Eta gaur Udako Euskal Unibertsitatean Sisto Iturriagoitia ze kontu izango ditugu?
Ba, hasi eraiki hezi, arkitektura eta hezkuntza. Aurre eta gazten garapenean hezkuntza espaziala. Hori da Udako Euskal Unibertsitatean asteazken eta ostegunez eskainiko duten ikastaroaren izenburua. Besteak beste, aurrak espazioen diseinuan nola inplikatu aztertuko dute bertan. Ana Artzormaza, UEU-ko arkitektura saileko burua da, ikastaroa antolatu eta emango duen irakasleetako bat.
Ana Artz, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, gaitasuna dute aurrek espazioen diseinuan, iregintza, plangintzetan parte hartzeko?
Gaitasuna, bueno, berez... Zarreta betetzen dugu, ez daukatena gaitasunik, egin behar duguna da, gaitasun hori garatu. Eman behar dizkidegu tresna batzuk, eta behin tresna horiek landu eta barneratzen dituztenean, bueno, ba, badaukete gaitasun tarte bat, behintzat ba, esku hartze bat izateko horretan bai.
Oso gerrez da gaude, adibide praktikoak aztertuko dituzue ikastaroan, ez da?
Hori da, bai, ba, bueno, honen inguruan, lanean dabiltzan eta gabiltzan talde ezberdinak urreratuko ditugu UEU-ko ikastaro honetara eta ikusiko dugu bueno ba eskualerri mailan zenolako ekimenak egiten diren honen inguruan eta bueno ikusiko ditugu hori da ba adibide zehatz eta konkretuak
jarriko duzuen adibidetako bat eskola patioaren diseinu kolektiboa izango da ezta
hori da bai etorriko dira txipi estudioko maili eta han eta bueno beraiek garatzen dute proiektu bat dela elkartoki, aurton garatu dute Algortako San Nikolas ikastolan, eta bueno, urte guztian zehar garatu dute parte hartze prozesu bat ikastolako ume guztiekin, 750 umetik gora hartu dute parte prozesu honetan, eta beraiekin bueno, garatu dituzte dinamika batzuk, saio batzuk, ba, beraiek izateko gaitasun hori eta eskuartze hori zuzenean, ba, nola nahi zuten beraiek erabili bere patioa, eta erabilerare horren arabera ba, bueno, patioaren diseinu bat edo beste egiteko.
Beste izango da Durangoko gazteekin planteatutako parte hartzeko prozesua gazte lokalen ordenantzaren definizioan, ez da?
Hori da. Sarritan hori lehen komentatu da moduan uste dugu, ba, umeak edo gazteak izaten dira gehienetan gure guk edo helduek egiten ditugun araudien edo normen edo legen ba, hartzaileak. Eta, bueno, ba, sarritan gertatzen da, beraiek badirela parte aktibo bat arau hauetan eta bueno ba Durango kasuan udalak nahi zuen garatu araudi bat ba lokalen gazteek erabiltzen dituzten lokalen inguruan ba sarritan egoten dira hor ba eztabaidak edo konfliktoak edo zarata edo ordutegiak edo gauzak ez eta bueno ba kasu honetan parte hartze positibo Durango taldeak garatu du parte hartze prozesu bat gazteekin beraiekin, hau da, araudiaren garapenean barneratu ditu gazteak, ba, bueno, beraiek horren parte izango direnez, ba, seguruenik soluzioaren emaitza egokiago izango da, beraiek prozesu horren barnuan sartuta daudenean.
Anartze, esan izan duzue, hezkuntza espazialak pedagogian eskaintzen dituen aukerak nabarmenak direla. Hezkuntza espaziala hitz egiten dugunean, zeri buruz ari gara?
Claro, hitz egiten duguna normalean hori, bas, arkitektura eta hezkuntzaren inguruan jendak uste du, bas, ez abiltzate, ez, arkitektura irakasten umei, ematen du, gaudela arkitekto txikiak edo sortzen eta planoak egiten erakusten dizkidegula, edo maketak edo, eta bueno, azkenean arkitektura edo hezkuntza espaziala da gai bat askoz ere zabalagoa, ez, hitz egiten dugunean, hezkuntza espazialari buruz egiten dugu, bai diseño, barne diseñoari buruz, baina beste hainbat, zeharretara dituen beste hainbat alortarea, ez? Auzoaren diseinoak, edo hiriak nolako diren, edo paisaia, edo lurraldea, eta azkenan ikusten dugu arkitektura dela, ba ikasgai bat, bidea izan daitekela, zeharretara beste arlo asko ba, ikutzeko eta garatzeko.
Azaldu duzu pixkat, ze balio erantzi du mentzat hezkuntza espazialak?
Ba, begira, azkenan, ume batek bere ingurua somatzen duenean ez gauza jaso bat moduan, baizik eta ematen dizkigunean tresna batzuk, inguru hori ulertzeko, behin ulertzen duenean eta berak konturatzeko espazio horretan modur batean edo bestean esku hartu dezakela eta parte hartu dezakela, berak bere egiten du espazio hori, bere inguru hori berak ulertu egiten du, bere egiten du. Eta ja behin inguru markatu inguru ezagunago batean lan egiten duenean, bere lan edo jolastu edo ikasi edo dena dela, berak baditu beste baliabide batzuk. Ez bizitzaren aurrean ba garatzeko azkenean.
Dagoeneko egiten da hori esperientzia batzuk badaude, ez?
Bai, ba hori, bai. Bueno, hau da gai bat Euskal Herrian, Euskal Herri mailan, ba bueno, badara matzala, ba urte gutxi batzuk martxan, baina ba bueno, beste herrialde batzuetako adibideak baditugu eta bai, bueno, hau da gai bat badara bana bere ibilbidea eta gutxika badoala apur bat hezkuntzan gainean ardura dutenen mai gainean jartzen. Poliki, baina bueno, badoa aurrera. Eta bueno, ba ikastaroan ikusko ditugu Euskal Herri mailan egiten diren hainbat eta hainbat adibide.
Gainera hartz eredu jasangarriago baten ezin nahi dituzu zuek aurrak, ezta?
Ba bai, azkenean gauza hauek ikasi eta barneratu behar dira txikitatik. Jasangarritasunaren gai hau askok eta askok barneratu behar izan dugun gai bata, hau da, ez dugu txikitatik jaso, ez, sentsibilitate hori, azkenean, ba, bueno, munduaren egoeraren arabera, ba, bueno, bai edo bai hartu behar izan dugun jarrera bat izan da, baina, bueno, txikiek edo txikieneku aurrakumek, ba, hasiera-hasieratik edo beraiek kontzientzia daukatenetik azten badira ja hauek jorratzen, ba, izango da gauza bat ja beraiekin batera etorriko dena.
Eskutik zoazte ez da, gai honetan arkitektura arloko eragileak eta hezkuntza mundukoak?
Bueno, hori bilatzeko bidean gaude, hori bilatzeko gaudean. Momentu honetan, Euskal Herri mailan, gai hauek jorratzen dituzten ekimenak ez daude oraindik ere txertatuta hezkuntza sisteman. Badago esan dudan moduan beste herrialde batzutan askoz ere barneratuago dago gai hau hezkuntza sisteman bertan. Estatu mailako beste toki batzuetan, Galizian adibidez, badaukate Proyecto Terra proiektu bat ja ondela 10 urtetik ona gai hauek sartzen dituztenak zuzenean beraien eskolako kurrikulumean. Momentuz, Euskal Herri mailan bagabiltza egiten saiakera, bueno, badabiltza egiten saiakera batzuk, eta, bueno, ba, puntualki eta momentu batzuetan egin izan dira gauzak, baina momentuz, lanean gaude.
Horretara iristeko asmoz, ez da? Bueno, basan dugu, asteazken eta ostegunean izango dela, hazi eraiki ezi arkitektura eta hezkuntza espaziala aurreta gazten garapenean, ez da ikastar hori?
Hori da.
Nori zuzendutako ikastaroa da, Anartz?
Ba, bueno, nahiko irekia da, azkenean, gertu batuko dira, suposatzen dugu, arkitektoak asko, azkenean, bueno, ba, bada gai bat arkitektoren barruan jorratzeko bide ezberdin bat, arkitektoak ez daukagu zertan bakarrik eraikuntza gaietan ibili behar, baina nik uste dute oso ikastaro egokia dela ere bai, ba, adibidez, udal mailan ardurak edo hartu barrituzten pertsonentzako, bai politikariak edo bai teknikarientzako, azkenean umeak hasi gara gutxika integratzen bai plangintzen parte hartze prozesuetan eta alakoetan. Eta nik uste dut badagoela irakasle arkitekto eta udal teknikarien arteko naste horretan badagoela publikoa bai.
Oraindik badago tarterik izen eman alizateko?
Ba, bueno, azken orduko izen ematea badago, ikastaroa azta azkenean azten da, baina uste dut oraindik hiru lau leku garatzen direla bai.
Osondo. Ba, Anartz Ormaza, Udako Euskal Unibertsitateko arkitektura saileko burua, eskerrek asko gurekin zategatik.
Eskerrek asko.
Eta guztiago azaltzagatik.
Osondo.